Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Bokono ya meningite ezali bokono moko ya matata pe koki koboma soki moto ya maladi azwi lisungi na mbango penza te to pe azwi kisi bo esengeli te. Tolanda bongo reportage na moko wa bapanzi sango ya VOA Lingala kouta Beni na Nord Kivu Erikas Mwisi.
Meningite ezali bokono bwa pasi penza soki ezwi moto. Tokutera kina yoko mofandi ya ingumba Beni oyu azwama kina bokono bwa meningite. Ye atatoli lulenge nini moto akomi yokaka pe akoki kobika.
Meningite wana eatakanga na ndenge donc ya jete nazalaki oblige na abandone na mutiki mukepo penza izalaki menace si izalaki menace moko donc ya danger kwa na kokaki okontinue na tiki na maladi wana te yango na kataki elasi nanu mpona par rapport a kala bo nakolo bake naza bien naza nakoma nanga bien po donc makambo nyonso ezotambola nango bien komoni tango ozozwa histoire ya mutu ozwa kango neti blague po eza mutu mosusu eza tel pare asala boye bongai kozwa ngate me na maladi gangi yazalaka te soki oyoki mongongo na nga oyo yebake meningite ezali pe eza maladi neti bamaladi mosusu donc vraiment eza maladi oyo eza pe ebrisikaka koboma nango ebrisikaka pe basala blague te bakende na hôpital bakonsulte bamedecin na bango neti nga na sala
na bokutani na dokotolo baba mutuza lusungu ya polyclinique de recherche et santé plus na Beni asakoli mpona oyo etali bokono bwa meningite
sikoyo meninge eza bakushe oyo ezoprotege cerveau mpona bashok en même temps surtout pour la choc meningite c'est quoi exact inflammation et à moko ya bakushe wana ne va benga meningite na ya kana na épidémie mais quand on a vu ça fait quand même bout de temps et exacté mais la plupart des temps tout le baki tant ouillé côté na biso ça baka isolé on en a bien pour les épidémies germe tout le monde en calibusso avec la ngou meningocoque yango nde kaka situ meningite atem epidemie mais ba germe za ebele oyo ko sala ki meningite za la
nakuluka kuyeba lolenge nini meningite ekonyukula ka mokoni dokotolo baba mutuza ayanoli ete mokoni akoyuka kapasi na kingo ko sanza pebolembu
et bi kaka syndrome za syndrome meningé c'est-à-dire za trépied meningé ngabe ngakango toza na nik et comme makasi moya ko benango côté onzate les a vomissement ou à l'aéroport ou vomissement angé on tozo sans abiloko et donc il y a moins distance mais toza pe na ba convulsion moni mon toza netia akauki na ona skufu ba kisa fièvre donc je toza na quatre éléments wana le dernier cas vomissement angé convulsion sauf que moni fièvre wana ils ont plus ko porter que mon nganga kanisa ki azat la kaya meningite. Ba germe encore au dépend de l'âge. Ozomona, ba germe omona ka souvent et pas ya bana, ba trop bête politique, ezate omona ke pas tout mikolo, o ezame meningo ka ngomoko, ngomoko sala ba yoa. Donc pratiquement et lo kwa liboso, ce qui moto ba présenter ba signwana à l'hôpital. Et lo ko ezame bena meningite ça résistance au ben ngo, meningite décapité, c'est-à-dire moto zui antibiotique o ezo soigner ngo penza te.
Ou ta inkomba Beni na nord ya Kivu. Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Matondo mingi na bino ba bozali kola na biso na kati ya bokolongono pe bomoyi kouta Washington DC na micro ezali Fatou Makala la Alimasi tokutani bongo mokolo malubi.